Is jy gereed? Ek meen, is 'n vraag wat ons baie vir mekaar vra, is jy gereed vir klas? Is jou voorbereiding gedoen? Is jou boeke ingepak? Is jy gereed? Ek meen, is jy gereed om te vlieg? Is jou tas gepak? Is jou vliegkaartjie bespreek? En byderhand. Vraag wat ouers soveel keer vir hulle kinders vra, is net nie waar nie. 'N Vraag wat ons self vir ons vra, is jy gereed? En in ons teksgedeelte vanaand, is dit die Here Jesus wat jou in die oë kyk en vir jou vra, is jy gereed? Is jy gereed dat ek jou kan kom haal? Meeste van u ken vir Vanus, doen met die Vanus Klasie se broer, woensdagoggend het hy nog gaan golf speel, gaan goed. En die Here het hom woensdagmiddag kom haal. Net so. Is jy gereed? Vra jy die vraag aan mense, dan kry jy gemengde emosie. Meen, jy lees sommer die verwarring in sommige se oë. Jy kry irritasie. Hoekom vra jy nou sulke moeilike vrae, my liewe aarde man? Die lewe gaan aan. Lyk dit vir jou of die einde hier is? Hoekom vra jy dit nou vir my? Waarvan praat jy? Weet jy, die punt is, jy mag op die lughawe wees. Jy mag aangetrek wees soos 'n passasier met 'n wielietjie tas wat jou soos 'n getroue hond volg. Maar as jy nie 'n plek bespreek het nie, as jy nie 'n kaartjie het nie, gaan jy nie vertreksaal toe nie, jy gaan ook nie vlieg nie, die vliegtuig gaan sonder jou vertrek. Dis die punt. En die Here Jesus vra, is jy gereed? Jesus is besig om sy disippels te onderrig, is kort voor sy gevangeneming. En dan praat hy met hulle oor die eindtye. Hy berei hulle voor vir die tyd wat kom, vir sy wederkoms. En kom ons lees dit uit Matteus 25 vanaf vers 1. Dan sal het met die koninkryk van die hemel gaan soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandig is het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saam gevat nie. Terwyl die verstandige saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly het, hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Onverstandige sê toe vir die verstandiges, geef ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liever winkel toe en koop vir julle olie. En terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en watter uur dit sal gebeur nie. Jy sien daar in vers 1, dit gaan oor die koninkryk van God, dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan. Nou Matteus gebruik die koninkryk van die hemel as wisselterm vir die koninkryk van God. Hy gebruik graag die term koninkryk van die hemel. En waaroor gaan dit? Dit gaan oor die wederkoms van Jesus Christus. Want weet jy, die wêreld wags nie gereed met Jesus se eerste koms nie. Johannes die Doper is vooruitgestuur, die profete het vooruit geprofeteer, hy gaan kom. Johannes het gekom en hy het gesê, hier is hy. Hy het die volgende dag gesê, daar is die lam van God, nadat hy van hom geprofeteer het. Ja, daar is 'n prentjie wat hy gekry het, hulle sê hy het kameelhaar, sy klere was van kameelhaar gewees. Nou ek wonder nogal hoe dit lyk, dis die naaste aan kameelvel wat ek kon kry om een op die internet wat dan so lyk dat ons hom hier kan gebruik. En ten spyte van Johannes se voorbereiding, het die mense hulle nie voorberei nie. Ek meen op die internet om sy kop gekos. Want hy het bly sê, God sê, jy mag nie jou broer se vrou vir jou neem nie. En nou waarsku Jesus in betrekking tot die wederkoms, en daar's drie dinge wat ons moet snap vir 'n begin. Die eerste is die tyd. Niemand weet nie. Hoor mooi, daar is hoeveel mense, daar is hoeveel geloofsgroepe, wat al hoeveel datums gestel het, en al die datums wat reeds verby was, dan is daar antwoorde soos, daar was nie genoeg fotograwe beskikbaar nie, of die mense was nie daar nie. Die laaste voorspelling wat ek gelees het was in Chicago, toe sê hulle, maar die mense het nie opgetrek nie, en daarom kon Jesus nie kom nie, asof Jesus se koms afhanklik is van of ons optrek of nie. Inteendeel, as jy die evangelies lees, dan sê jy, lees jy, twee sal op die land werk, die een sal saam neem, gaan die ander een sal bly. Twee sal in die kombuis wees, die een gaan saam en die ander een gaan bly. Die mense gaan met hulle alledaagse werk besig wees. Dis nie asof ons moet trek om te gaan kyk nie. Ek het nie vertel van die vrou in die Vaaldriehoek wat haar huis verkoop het alles. Vol bladsye agter op die dagblad gesit het in die Vaaldriehoek. Daai dag om koppies en sy het my afgeskryf omdat ek nie in die gemeente wou sê dit is so nie. Niemand weet nie. Nie eens Jesus tydens sy aardse lewe het geweet nie. Hy het reguit gesê, net die Vader weet dit. Die tweede punt is, die gebeurtenis wat gaan plaasvind, is Jesus kom terug. Dis wat gaan gebeur. Dis die grootste omwenteling, na die skepping was die groot draaipunt in die geskiedenis, die geboorte van Jesus Christus, sy koms, en die groot volgende aionverandering op wêreldgeskiedenisverandering gaan wees, wanneer Jesus Christus weerkom. Dis wat gaan gebeur. En waarom kom hy in die derde plek? Wat is die doel? Om sy disippels te kom haal. Julle sal onthou, hy het gesê, ek gaan weg, ek gaan plek voorberei en ek kom terug, om julle na my te kom haal. Hoekom is die vraag van belang? Ons staan so in die eindtyd van die kerklike jaar, volgende sondag is die laaste sondag van die kerklike jaar, dan Advent kom, Jakko gaan vir ons spreek, dis die groot fees waarvan Magda nou gepraat het, dis die begin van die nuwe kerklike jaar, en daarom bietjie die prediking uit Jesus se profetiese rede oor die eindtye. Maar hoekom is dit van belang? Kyk, as ek en jy geweet het, môreoggend 8:00 verskyn die Here Jesus op die wolke. As ons dit nou vir 'n feit moes weet, is ek oortuig van sommige van ons sou sweterig geraak het en koorsagtig gery het om iets te gaan doen. Dalk is dit om Bybel te lees. Om werklik waar te sien, wat verwag die Here van my. Dalk is dit om vrede te maak met mense, met wie ek nie wil vrede maak nie, want ek hou daarvan, omdat hulle 'n vyandigheid of 'n vyandskap te hê. Ek koester dit. Dalk is dit om my volle aandag aan God te gee. Dalk om uit te reik na mense in nood, wat ek weet, hulle roep, hulle skreeu om nood. Maar ek het 'n dowe oor. Terug in ons teks, wat wil die Here Jesus ons leer? As ons kyk na, wat sê sy vorige gelykenis hier oor Matteus 24 vers 45 tot 51, dan gaan dit oor die ontroue slaaf. Nou wat het gebeur met die ontroue slaaf? Jy kan dit gerus gaan lees vanaand. Hy het gedink, daar's nog baie tyd voor. En hy het geweet, as die kat weg is, die muis baas. En sy meester het vroeër teruggekom en dit het op hom nie goeie gevolge gehad nie, rampspoedig. En nou kom die Here Jesus en hy vertel die gelykenis van 'n bruidegom wat sy koms vertraag is. Met ander woorde, die eerste een het te vroeg gekom en hierdie een kom later. Hulle onthou Jesus se belofte, daar in die bokamer, toe dit warm geraak het om die tafel, Judas is aangewys, jy gaan my verraai, Judas het uitgestorm, Jesus sê vir Petrus, jy gaan my verloon, en Petrus sê, nee, dis nie so nie, en dan sê die Here Jesus, vannacht nog, voor die haan kraai, sê jy my verloon, sê jy ontken dat jy my ken, en dan sê hy vir hulle, ek gaan weg, om vir julle plek voor te berei, en as ek gegaan het, en vir julle plek voorbereid, kom ek terug, om julle na my te kom haal. Die mooi gehoor. Die Here Jesus sê, hy kom terug om jou gelowige te kom haal. Vir jou persoonlik. Of jy het nou geweet of nie, daar kom 'n dag wat dit vir jou so is. Dis die einde. Die Here Jesus kom jou haal. Of het nou is soos met Vanus, Woensdag, Dominee Vanus, en of het is met die wederkoms wat plaasvind. 'N Gelykenis wat die Here Jesus ons hier vertel, het die eienskap of dit werk as volg. Jy moet deel word van die gelykenis, dan kan jy die boodskap daar uitkry. Julle onthou, voorbeeld David en Nathan. Wat kom Nathan by David? Hy sê vir hom, hier is hierdie arme man met net een skaaplammetjie, en sy ryk buurman wat soveel skape het, hy weet nie hoeveel daar is nie. Toe hy 'n besoeker kry, vat hy die arme man se skaaplam en hy slag hom vir sy vername gas. En toe oomblik toe David betrokke raak, en hy sê, maar hierdie man moet met die dood gestraf word. Of moet gestraf word. Toe sê Nathan vir hom, jy is die man. Die oomblik toe hy deel word van die gelykenis. En nou is die vraag, waar pas ek en jy in hierdie gelykenis in? Dat ons die boodskap kan ontvang. Want as jy hierdie gelykenis daar ver los, beteken hy vir jou niks. En Jesus sê sommer vir jou, waar pas jy in? Die 10 bruidsmeisies wat wag op die bruidegom se koms. Nou, miskien moet ek gou vertel hoe dit het gewerk. Die bruidegom en sy vriende was by mekaar. Eers was daar vooraf wetlike onderhandelings tussen die ouers van die bruid en die bruidegom, en dan word die dag nou vasgestel, dan word die kontrakte geskryf, en dan word die dag vir die fees vasgestel. Nou die bruidsmeisies het op pad na die saal of die plek waar die fees gaan plaasvind, het hulle langs die pad die bruidegom ingewag. Maar hulle moes wag tot hy kom, hulle het nie geweet wanneer hy kom. En nou sê Jesus, dis ek en jy wat daar staan. Sien jouself tussen die bruidsmeisies, want ons staan en wag. Ons wag vir die Here Jesus. Ons wag vir, jy weet hoe word dit beskryf in die eindtye, die kerk is die bruid en Jesus is die bruidegom. En dis die groot bruilof van alle bruilofte wat gaan plaasvind die dag as die Here Jesus kom om ons te kom haal. So dis ek en jy wat daar staan. Wagtend op die bruid. 5 van hulle was dwaas en 5 verstandig. Die verstandiges word verstandig genoem omdat hulle ekstra olie saamgebring het. Aan die ander woord, hulle het voorsien, ons weet nie hoe lank gaan die bruidegom wag nie. Ons neem ekstra olie saam. Die dwaase meisies, hoor mooi, het net soos die ander gelyk. Hulle het allemaal bruiloftsklere aangehad. Hulle was allemaal opgewonde oor die koms van die bruidegom. Hulle was allemaal, hulle kon nie wag vir die troue om plaas te vind. Hulle het so uitgesien daarna, net soos hulle gelyk. En beide groepe het aan die slaap geraak. Dit is normaal. Ons gaan met ons alledaagse lewe aan. Ons moet slaap op. Die enigste verskil was, die wyses het ekstra olie gehad en die ander nie. Jy sien, almal is deel van die groep wat wag op die bruidegom. Almal is deel van die kerk. Ons is almal disippels van Jesus Christus. Almal wat onsself sien as kind van Jesus, van God, is deel van die bruilofsgaste. Ons is deel van die liggaam van Christus. En ons wag op sy koms. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, en skielik was daar 'n opgewondenheid, 'n geskarrel, maak gereed, die bruidegom is op pad, en dis toe wat die 5 meisies ontdek, ons lampe, sê die oorspronklike taal, is reeds aan die dood gaan. Ons lampe wil nie eens meer brand, soos hulle moet brand nie. Die olie is te min, die olie is op, en skielik het hulle tekort, of die tekort aan insig vir hulle duidelik geword, hulle het te min olie saamgebring. En dan die versoek, asseblief leen vir ons olie. Maar in hierdie geval kan olie nie geleen word nie. Elkeen moet sy eie olie bring, en hulle word voorgestel, gaan kry vir julle olie, en terwyl hulle weg was om die nodige te soek, het die bruidegom gekom, hy en die bruidsmeisies is saam, die bruid toe, hy en die bruid is dan saam met die bruidsmeisies, en hulle is in die bruilofsgebou of saal in. En dan lees ons later, toe die onverstandiges opdaag, nou daar word nie eens gesê, het hulle olie gekry of nie gekry nie, Jesus sê dit nie eens nie, is irrelevant, hoekom? want is reeds te laat, die bruidegom het gearriveer, die gaste is reeds saam met die bruidegom, die bruid en die bruidegom is by mekaar in hierdie, en die deure is gesluit. Hoopvol. Hoopvol het hulle by die deur gaan roep, meneer, meneer, maak vir ons oop asseblief. Jy sien, dit is hulle laaste kans. Hulle weet, as hulle nie nou inkom nie, gaan daar nie 'n kans wees nie. Maar die bruidegom se reaksie sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Erg om deur die bruidegom verwerp te word. En is erg omdat dit finaal is. Nou is die vraag, hoe dink jy berei 'n mens jou voor vir die koms van Jesus Christus? Kom ons draai na mekaar toe, ons praat vir 'n bietjie daaroor. Hoe dink jy berei 'n mens jou voor vir Jesus se wederkoms? Die tyd. As hy, kom ons begin hier op die galerij, hier in die orkeste kant. Enige iemand, hoe berei een mens jou voor? Ja, asseblief. Kom ons luister gou-gou, sy sê jy moet 'n verhouding met die Here hê. Dan kan jy maar enige tyd kom. Nog iemand, hier in hierdie kant. Sê maar, enige een van julle? Enige iemand, hier in hierdie kant, enige iemand? Jy moet jou disipelskap uitleef, ja, ja, ja. Nog iemand? Jan? Jy moet glo dat Jesus Christus, ja, jy moet glo dat Jesus Christus Seun van God is. Nog iemand? Disipels te maak, die Here sê, gaan maak disipels. Nog iets? Wat dink jy, wat nog? Kyk, net die laaste vers wat die Here Jesus vir ons gesê het, is gesê, waak dan. Hoe waak jy? Jy moet gereed wees. Wat moet jy doen om gereed te wees? Nog enige iemand? Bid, verseker. Bid. Wat sê Openbaring? Hy sê, bid saam met die Gees. Kom, Here Jesus, ja, kom gou. Ek staan nog ruimend. Ja, nog iemand. Ek dink jy is reg met geloof in Jesus Christus, die persoonlike verhouding. Ek dink 'n mens moet in kontak met die Heilige Gees leef ook, nê? Want al hierdie goed wat jy genoem het, maak die Gees in jou wakker. Wat sê die Here Jesus? Hy sê ek gaan weg, maar gaan vir julle 'n ander trooster stuur, 'n ander parakleet om by julle te bly. En as jy nou gewonder het, waar is die Heilige Gees? Gebruik jou naam, jy sy adres. As jy glo, die Heilige Gees woon binne in jou. Luister na wat die Gees vir jou sê. Hoor wat die Gees vir jou sê. Ek meen, hoe praat die Gees met jou? In die eerste plek deur God se woord. Ja, nog iemand. Wat sê hy in Johannes 13 vers 34? Ek gee julle 'n nuwe gebod. Hierdie goed moet sigbaar word en julle moet mekaar lief hê. Hy sê, as julle mekaar lief het, sal die wêreld sien dat jylle my disciples is. Weet jy, en dan denk ek, een van die groot dinge, is leef hierdie waarheid. Dit help nie, jy sê, jy glo, Jesus Christus is die Seun van God, maar jy sit self persoonlik op die troon van jou leven, en jy besluit, wat is reg, en wat is verkeerd. Jy maak soos jy sê, ten spuite daarvan dat jy weet, dis nie wat die Here wil hê. Kom ons leef. As ons kyk na wat sê Jesus, as jy Johannes Evangelie lees, dan sê hy, hoeveel keer al wat ek doen, is wat die Vader van my verwag. Al wat ek sê, is wat die Vader van my verwag. Hy sê, ek doen net wat ek gesien het by my Vader, ek vertel net wat ek by hom gehoor het. Kom ons leef dit. Amen.